VOA. Tunin raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaata galgal saatii 2 warakka faag saatii 3 meter baandii 19:22 fi 25 irratti Washington DC irraa sadii dabarsinu har'a hunammaan tan jalqabne. Galtumaa waliin sannagaa adoolessa daadoo har'a guyyaan adoolessi 23 bare 2018 raadiyoon VOA afaan Oromootiin naayil saatiirraa fi raadiyooniin caqasuu jirtanii ansora halakeeti dhiyaadha jenna.
Kan oduu dubbisummaan immoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya haleellaa humna Al-Shabaab geggeessarraa kan ka'e namoonni 12 Somaaliya keessatti ajjeesaman jedhama. Matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Atileetota Afrikaa 100 shaampiyoona atileetota Afrikaa 21 keessoof Naayijeeriyaatti yaa'uu jira. Itoophiyaan 60 ol ergatte. Gurbaan Oromoo gan 16 naqabanii gan 23 Harargee Bahaatti dhaneetiin gan dhiisan jeerkaa jimaatti dabre dubbiskaane qophii lammeessoo Arditti deebi'a. Warri gaafas rakkinni gugurda anaaf nimiilota kiyyaarallee tolchardhalle hidhaa jira seeraan gaafatamuu malee jedha. Waan arsanii qopheessin keessaa tuttuun ak tokko keessa caqafna namo.
Mootummaan Eertiraa Itoophiyaatti ambaasaaddara isaa muudee jira. Gabaasaa Birhaanee Barihee Asmaraarraa ergamee jaalannetu dhiyeessa.
Pireezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii ministeera barnootaa akka turan obbo Samarar Isoom Itoophiyaatti ambaasaaddara Itoophiyaa ta'anii akka hojjetaniif muudee jira. Kunis sadarkaa ministeeraatti kan tajaajila yoo ta'u embasii Eertiraa dhiyeenya kana Finfinnee keessatti banamuun ni yaadatama. Gama kaaniin Itoophiyaan obbo Reedwaan Huseeniin ambaasaaddara ishee gochuun Eertiraatti muddee jirti. Biyyoonni lamaan ambaasaaddaroota isaanii muduun kun walitti dhufeenyi biyyootii lameenii jijjiirama argame sadarkaa fooyya'uu irra geessisuudhaaf qooda akka qabaatu ibsamee jira. Biyyoonni lameen hojii diipiloomaasii fi walitti dhufeenyaa qaban haaressuuf jecha waliigaltee nageenyaa fi kan michummaa qabxii shan of keessaa qabu magaalaa Asmaraa keessatti walii mallatteessuun isaanii ni yaadatama.
Biyya Somaaliyaa kutaa Jubaa Gajjallaa keessatti humnoonni Al-Shabaab maadhee waraanaa Somaaliyaa irratti haleellaa geggeessaniin yoo xiqqaate namoota 12tu ajjeesame. Aangawoonni VOA'f akka ibsanitti kan magaalaa buufata doonii Kismaayyoo irraa kiiloomeetira 50 irratti argamu mooraa waraanaa Shaanguunii irratti geggeessame haleellaan kun. Ajajaan murna waraanaa Somaaliyaa mooraa Shaanguunii keessa ka jiru Muktaar Abdii Mohaammed humnoonni isaanii konkolaattota dhukaatotaan guutaman lama dursanii arguudhaan utuu isaan mooraa waraanaa sana hin dhaqqabiin dhoosan jedhanii jiru. Kana malees hidhattoonni Al-Shabaab 80% ta'an mooraa waraanaa sanarraa gama kaabaatiin itti dhufanii haleellaa banuu isaaniitiif wal waraansi cimaan geggeessamuusaa dubbatan. Ajajaan waraanaa kun waa'ee haleellaa sanaa dursanii odeeffannoo argachuu isaaniillee dubbatanii jiru. Akka aangawoonni Somaaliyaa jedhanitti waraana Somaaliyaa irraa 4tu ajjeesame gama riphxee loltoota Al-Shabaabiitii immoo shoofeerota konkolaattota dhukaa fe'atan oofaa turan 2 dabalate yoo xiqqaate 8tu ajjeesame. Keeniyaatti manni murtii waajjir lammiiwwan Itoophiyaa 35 seera ala daangaa ce'anii Keeniyaa seenan jechuudhaan hidhaa ji'a tokko yookaan immoo adabbii qarshii shilingii Keeniyaa 50,000 muree jira. Lammiiwwan Itoophiyaa adabbiin itti murame kun jimaata darbe eeruu jiraattota naannoo sanarraa argameen kan to'annaa jala oolfaman yoo ta'u walitti bu'iinsa kan naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaaliyaa Itoophiyaa gidduutti geggeessamu jala baqachuudhaan akka gara Keeniyaa dhufan dhaddacha irra taa'e sanarratti himatanii turan. Galmoo Daawwituu Naayiroobii irraa gabaase.
Kaababaa Keeniyaa bakka buunaa jedhamtutti jimaata darbe lammiileen Itoophiyaa 35 mala seeraan alaarratu jiranii poolisii Keeniyaan kan qabaman har'a godaantonni kun mana murtee wajjiritti dhiyaatanii hidhaa ji'a tokko yookaan immoo adabbii qarshii Keeniyaa shiilingii 50,000 akka kaffalan irratti murtaa'eera. Dhaddacha kanarra ture gaazexeessaan Keeniyaa Biruhaan Maakoong VOA'f abbaa murtii murtee kana dabarsan godaantonni kun qarshii jedhame yoo kaffalan gara biyya isaaniitti akka deebifan himuu fi waliyyannoof ammoo turtii ji'a tokko akka eeyyamaniifis himeera. Godaantonni kun har'a yeroo dhaddachaaf dhiyaatan maaf gara Keeniyaa akka dhufan gaafatamanii walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi kan naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa gidduu jiru baqa akka dhufanis himanii jiru. Haa ta'uyyuu malee mootummaa Keeniyaa koluu gaafachuuf fedhaa qabaatanii wanti beekame hin jiru. Lammiileen Itoophiyaa har'a murteen irratti darbe kun hundi umrii dargaggummaa irra kan jiranidha. Gaazexeessaan Maakoon kutaa bulchiinsa kaaba Keeniyaa keessatti argamtu waajjir keessatti lammiileen Itoophiyaa imala seeraan alaa irratti yeroo hedduu to'annaa poolisii biyyattii jala akka oolanis dabaluun himeera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Kara gaajjirtan raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afawarqii fi mootiin Saawudii Arabiyaa Saalmaan biin Abdulaziz arra masaraa mootichaa kan magaalaa Jiddaa jiru keessatti wal gaanii jiran. Hoogganoonni biyyoota lameenii dhimmoota gamlameenii haalawwan naannoo isaanii gamlameeniifu barbaachisoo ta'an irratti mari'achuun isaaniis himamee jira. Biyyi isaanii michooma Eertiraa waliin qabduuf kan iddoo guddaa kennitu ta'uu kan dubbatan mootichi Saawudii Saalmaan dhimma siyaasaa, dinagdee fi nageenyaa irratti akkasumas dhimma investimentii irratti hariiroo qaban caalatti cimsuudhaaf kutannoo qaban beeksisuun isaaniis dubbatamee jira. Ogumaaf murannoo hoogganoonni Eertiraa fi Itoophiyaa araara gidduu isaaniitti buusuudhaaf agarsiisanillee dinqisiifatan jedhamee jira. Pirezidaantii Isaayyaas gama isaaniitiin jijjiirama mootummaa Saawudii keessatti mul'ataa jiruuf naannoo sana hoogganuu irratti qooda biyyattii hin qabdu dinqisiifatanii jiran jedhama. Afrikaa kibbaa keessatti namoonni hidhatan minii baasii shoferoota taaksii tokko irratti dhukaasa banuu isaaniitiin shoferoonni taaksii 11 du'anii kabroon 4 madaa'an. Namoonni 17 minii baasii sana keessa turanirraa 2 qofatu utuu miidhamina fe jedhamee jira. Poolisiin sababaa hokkara kanaa qorataa jira. Garuu ammaan dura gurmuuleen shoferoota taaksii daandii sanarra hojjechuu irratti wal dhaban hokkaratti seenuun isaanii ni yaadatama. Waraansa dacinsaa Kaameruun keessatti geggeessame irratti kanneen ijoolleen isaanii gara ajjeesamanii kaan jalaa dhabaman dubartoonni 100 hedduutti lakkaa'aman kaleessa magaalaa Yaawundee keessatti hiriira geggeessanii jiran. Mootummaa Kaameruuniif gurmuulee finciltootaa walabummaa kutaalee afaan Ingiliziis dubbataniif falman gidduutti akka waliigalteen dhukaasa dhaabinsaa hatattamaan mallatteessamu kan hiriirtoonni kun gaafatan. Sadaata dabre keessa pirezidaantiin Kaameruun Pool Biyyaa eega gurmuuleen sun kutaa afaan Ingilizii dubbatan keessatti aleellaa geggeessaniin poolisoota 2 ajjeessanii booda baatiilee sadaasa dabre adda baatota jechuudhaan gurmuulee sana balaaleffatan. Sanaa booda uummatarraa 200 ol waraanaaf poolisiirraa immoo 100 oltu ajjeessamee jedha mootummaan. Kanuma oduu narraa qabnu.
Tamman tan jiqasoo jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Afrikaa keessaa atileetota 100 hedduutti dorgommii shaampiyoonaa atileetota Afrikaa Naayijeeriyaa magaalaa Asaabaatti qopheessan irratti walitti qophaa'u jira. Dorgommiin tun guyyaa 5 warracha keessaa moo'ate. Dorgommii atileetota Afrikaa hedduun irratti mo'atan keessa abbaa mo'atechu interkontinental ispoort yookaan ammoo dorgommii ardiin hedduun irratti wal dorgomaniif jedhanii Afrikaa fuula bo'aniitiin gara Arjentiinaa kan dhaqanillee dorgoman. Atileetota Itoophiyaa qophii tanaaf ammaan tana hoteela Finfinnee keessa jirtu Araaraatti jiran ijoolleen tun torbaan dhufachaa yaa'uuf qophii jiran. Leenjisaa Toleeraa Dinqaafaatti ijoollee tana fuudheetiin achiin dhaquu jira. Reefu Finfinnee bilbileetiin wagaafadhe Itoophiyaan atileetota 10 dorgommii. Gos 10 oliin irratti qophooftee jedha maanfa'innaan.
Gosa ispoortii hundumaan dorgoma Itoophiyaan egaa maraatoonii malee kanaaf jiru gosa ispoortii fakkeenyaaf Itoophiyaan gara 10 ol irratti hirmaatte jechuudha. Maaliif jeneraalii utaalcha gosa tokko miti gosa 4 qaba. Darboonis gosa tokko miti gosa 4 qaba. Wookingiin immoo kiiloomeetirii 20 ni jira. Kumni 800 jira, 400 jira, 200 jira, 1500 jira, 1500 jira, 1010 jira. Kanaaf gara gosa 10 walirratti hirmaatte jechuudha
Itoophiyaan.
Atileetota 63 qophaa'aa jira. Baay'ee hedduudha. Atileetota hedduudha. Kanaaf akkuma Afrikaatti atileetota baay'ee warra hirmaachisan keessa Keeniyaa fi Itoophiyaan dursaarra jirti jechuudha.
Eenyufaamna atileetotaatti bebeekamoon irratti dorgomuu jirani nama 63 keessa?
Jechuun atileetota guddattoonni jiru warri beekamoonis jiru warra beekaman keessaa fakkeenyaaf Galgabee Dibaabaa faa jiru Sanbaree Tafarii faa jiru Amaan Waxee faa jiru Jamaal Marfaa warri Landan warri shaampiyoonii hirmaatan jiru kanaaf wal keessa jira jechuudha. Bakka buutonnis jiru giddu galeessis jiru gosa hundumaatiin hirmaannaa jechuudha dorgommichi cimaa waan ta'eef.
Naayijeeriyaan armaan dura dorgommii kana qopheessiteetiin madaaliyaa guddaa irratti argatte. Naayijeeriyaan akka durii kubbaa miilaa qofaa miti atileetiksii illee guddachaa deemuu jirti Keeniyaan hin jirti Itoophiyaan wal dorgomtu hagamuuf qopheessitan.
Egaa keenya dorgomaan cimaa baay'eetu jiru Afrikaa keessaa kan dibanii USA atleetota muraasaa fi moofaaraa malee kan musliimaa dorgomaa keenya addunyaa kan ta'an Afrikaadha. Addunyaa irratti isa wal morkuu irra caalaa Keeniyaa fi Itoophiyaadha. Akkasumas Naayijeeriyaan fa'a Saawuz Afrikaa fa'aa fi kanneen immoo utaalchaa fi gabaabaa kanaan cimaniiti dhufuu isaanii achirratti fookas godhanii hojjetan waan ta'eef gama atleetota dheeraa baay'een qabanii garuu akka Keeniyaa, akka Uganda, akka Eritiraa kana akka Morocco salphaa hin ta'an jechuudhaan morkachuudhaan nutis kanan beekna waan ta'eef amma danda'ame kan biyyittiin qabdi jedhamu gama adda addaatiin irratti of qopheessaa jirra. Bu'aasaa achi geenye ilaalla.
Dhiiraallee taanaan dubaraallee taanaan namni dhiyootan Itoophiyaa keessaa gam kanaan ijoollee durii beeknu malee nama kan guddachaa dhufuu jiru. Fakkeenya namaa ta'u kan ammoo yoonni bordorgomallee ilitti qabanii ilaaluu malan eenyufaa jira.
Fakkeenyaaf 800 yeroo darbee dura meetirii 400 kan turte dirribee waltajjii 159 galmeessisuudhaan guddattuudha yookaan guddattuu duwwaatu hin ta'in warri siinir yookaan beekamtoonni fiiganii sa'aatii ariifataadha kuni 159 fiiggee kan mo'atte isheen illee guddattoota keessaa akka fakkeenyaatti bakka bu'oota keessaa kan waamamuu dandeessudha nu duukaa jirte jechuudha ammas deebite. Caaltuu Shuunaa fa'a, Korree Tolaa fa'a, Salamoon Baarajaa fa'a jiru. Haayyee Girmaa immoo naannoo Oromiyaarraa kan filatame akkasuma jira. Namoota baay'eetu jiru.
Shaampiyoonaan kun waggaa 4 irra dorgomanii namni rekoordii qaba eenyu jira Itoophiyaa keessaa?
Almaaz Ayyaanaa 5,000 mo'ate qarshii doolaarii 40,000. Jalabe Dibaabaa immoo 3,000 mo'atte doolaarii 40,000 badhaafamanii yaadannoo yeroo dhiyoodha. Akkasuma ijoolleen gaa. Ammas immoo akkasuma hin filfiifne jennee abdii qabna. Warri rikeerdii yaalan ijoollee baay'eetu jiru.
Yoo ispoortii akkam biyya isaanii qopheessan kan investimentiif illee taanaan hojii nam qabsiifuu illee taanaan namicha irraa hojii argachuuf illee taanaan bu'aa guddaa irraa argatanii waan agamitti qophoofu fakkaata Naayijeeriyaan dorgommii kan qopheessuuf gam nagaalleen taanaan.
Egaa Naayijeeriyaan istaadiyoomiidhaan rakkoo hin qabdu. Istaadiyoomota gurguddaa waan qabduuf akka Leegos, Abujaa. Yoo xiqqaate istaadiyoomii gara 20 qabdi jedhama Naayijeeriyaan fakkeenyaaf waan third level international coachingii fudhattu nama Naayijeeriyaa tokkotti nuu kenne achi dhufe maal jedhaa istaadiyoomii gara 26 qabna international kan ta'e yoo jedhu kun ganduma ganda keessa jira jechuudha gaayitiinis. Asadaasan jedhamtu kunis egaa haaraadha. Istaadiyoomii guddaa waan qabduuf itti qophoofte jechuudha. Magaalaan gurguddaa Naayijeeriyaa Leegos fa'a Abujaa fa'i akkasuma addee adda addaa jira waan ta'eef itti qophoofteetti dirree gurguddaa waan qabduuf hoteela gurguddaa waan qabduuf carraa kanas argachuu dandeessi. Kanaan duras All African Games waggaa 10 dura akkas qopheessitee turte nan yaadadha. Kanaaf ga'umsa kana qopheessuu waan qabduuf carraan kun laatameefi jechuudha. Kuni maal inni galii biyyattiifis maqaa biyyattiifis gaariidha. Akkasumas gama nageenyaatiin akkuma beekamu Naayijeeriyaa keessa tokko wanti xiqqaa sossodaachisu hin jira. Garuu rispoonsabiliitii kana fudhatee biyyi sun yoo qopheessu dorgommii kana jedhanii yaada.
Hoteelii Araaraatti jirtanii Finfinnee keessa 7 ji tokko dabartanii amma eegi hoteelii seentanii guyyaa xiqqaan duubatti gara Naayijeeriyaa yaatanii laftaan dhaamocha xiqqaattu illee qilleensi Naayijeeriyaa hin oowwa isaatii amma kanatti. Itoophiyaa keessatti yoo atileetooti yoo leenjiftan eesfaa leenjiftan fakkeenyaaf lafa qabbanooftuu hundaxxamoo oowwichoo hundaxxamoo.
Fakkeenyaaf qilleensi nuti har'a irratti shaakalli goone 1,570 wayiidha. Altitiidiinsa loo altitiidiidha jechuudha. Akkanarratti darbinee naannoo Finfinneetti gadi galaanaan jedhamu Aqaaqiyaan jedhamu jira. Har'a nuti oolle Wanjiidha. Loo altitiidiin dhiyaatan irratti hojjechuu naannoo akkasiitti. Kaan garuu asuma sululta Intootoo Sandaafa istaadiyoomii Finfinneettiidhaan leenjisaa jirru.
Leenjisaa Toleeraa Dinqaa galateeffannaa atileetotaan ammoo miila fayyaa argadha. Milkaa mirga hangalaa jannataa caqasuu jirtan turre doonii VOA sagantaa afaan Oromoo qophiitee eegee jalqabne gara daqiiqaa 15 tokkoo amma gara sirbaa dabarra adootan jennu sa'aatiin amma tanisanii biyyi jirtan faan keessumattuu iyyuu sa'aatii waarii kan ammi durii durii wal taasisu tapha ijoollee hedduu wal barsiisan fakkeenyaaf durii durii jedhan hiibboyya hibiriq jecha ol ture maqaa bineensaaf maqaa mukaa wal barsiisu tapha ijoollee keessa binooyidhaan bineenti jechoolla. Tattaan dhugaa qabsiiftan sirba kanarra sirba dullachi diidaa kanaan waan fedhabarra.
dhuwe istira chatatu malum bisa dure eni gada chiri de tuni dolle boni dhuwe I dolle yo finta batta pona ma bultina dhuwe istira chatatu malum bisa dure
Tulashidan glatefan tam tsaka su jirtan turado ni VOA saganta fan remote Nasraddin Ali Muhammad hida namaida dio tambay gurba remote ganna gafinni ganna kudani jaha hidani murti duat muranetin ege ganni diddami sadi hidametin ila basani jimaata dabru dubefin wana fardafu ulfan gafas raga daratin dunat murani jadetin dubate murti dua et murantone namo akkan jadetin jalanetim
tanu sami akkan juuna torte se sure ana beddello ra ite elo se sir ra karaga ite sa hin sidel na torke ranu murti vada sa akkan kabu de sidan tanu nama akidrom bi ku isen sa genni polisi ne sine de chajru san nam bi ite san yurogochi dalagamu mesra shantamara magala shi sandabote arbi asibo de nagar wogaj tambo da kubbe kijinan polisi ku nagar ti ye ko wana mutire ti sajiru sadar muhanan kani tanya kana je kulatin sai amma mara mutu li jala harari ti idwan yogandi fot wogala mabutu yellema de de ye oso tabata na da ba jinu tabata na da bu ti de ni yellema di de ni to de ye ordo fa sore dolmare tani to indi shi ti jarni galme ti jala ra tsani amma sabban sabartin jedaje yesafiye furaddo yesafiye darra hudani so sabartin arjin takam moto nan je yin darra doksane ko qabani hambitani wogga dera sana deddiye ga facatin dure deesana sanu dijeni rakko samandrede sajajila sera bilisa kankena university haru bayara no na chitra bare wanjiru isan sanu chirakko kane matte fana deemani sabar da gani da yoga ga wala lakki dalne sa dun rinun finar gamne jani yadde da yoga ki mana wuti wali da har yoga ga hotte fata so da ci sa dur ci sa tu no din so ne kuma waye shi ya ku ake hawo mana formati shi na wani kaga ji an takkat abdi su ta tare university na roma da len jala haku da rani kana kana rakon haqati shi ne dan kawati ka nan da ke yi shi da ci sai sai
e man nan sirratti de san mal kan jaru
dajjechu jani ne fakaani tuwa murte hawa kana narati kennani gere birati wogara wogatti dibba siyasa ti feedama olo siyasa nan nichana bolatani amma haga guya bo karatti akasi tiololli ti dibbi samana re dibbi samature namon hun dibba kayono nan formata da fadde atiya kana bolo jese ne ti di siyasa sen sen wona anjalani ala hama kana sai san dabal sai ero dira
e ga isa boda hida accuma magala harar ke sadditti fufte
ee oga amma kana ci sai san ture gafa murte na ci kenna sagalta musa bihirra haga sagalta min jihati sibila milli ci gele hidame ci salata an arko ko wali hidame yudan lafe ki yirratti baki narra ge ture amma le bakka farka bakin dandahu denu dandahu sababa kun danda'u laseen kiyya jirbaa gaditti baay'ee na dhukkuba iddoon hidhamee ture kun gurraachamee jira. Miila kiyya akkasitti walitti na hidhanii turanii miilli kiyya erga na hidhameen booda harka koratti kaaseenaan kan na hidhanii yaa shani akkasii ta'a. Harka kiyyarraa na hiikanii yoo sanitti gaa kan miilli koo na hidhamee akkasitti seensara ta'an turellee asitti qubee afaan Oromoo barsiisaatiin ture. Akkasumaan abdii osoo hin qabatin gaa isaan abdii na fudhachiisuuf miidhaan irra geessisuuf kan ture yoo ta'e afaan Oromoo achi keessatti jalqabsiifnee barsiisaatiin ture. Yeroo sanitti illee bakka afaan irrallis illee dhiibbaan achi godhaa turan afaan Oonagii afaan Oromooti kuni kan Oonagii jedhamuu kuni sibiilmaan waliin yeroo itti dukkanatti na darbataniif ture gararaa addaa reebisee akkasumas irra gahaa ture. Haala hamaa keessatti achitti na dabarsanii ture yeroo sanitti.
Harki keessan sallataan yeroo hidhamu attam goote midhaan nyaata.
Akkasumatti namni harka koo naa dhiqee namoonni sirreeffamtoonni achi waan jiraniif isaan tun nyaachisaa ture amma muraasa erga booda dhiibbaa uummanni gaaffii manguddummaan gaafatanii achitti harka koo irraa hiikanii miila koo ga'uu waggaa sadiif akkasitti midhaa ture. Miila kiyyarallee miidhaan ga'uu isaatiin kan ka'e fannoo diimaan achitti dhufeeti gaaddeddeebi'ee gaafatee akkanarraa hiikamu kan naaggoosite. Sibiilli sansalata miila kiyyatti duraan dhala 2293 irraa. Haga waxabajjii guyyaa 8,206 jechuudhaan akkasitti ture jechuudha.
Amma guyyaa hiikamtuutti amma midhamte.
Bara 1987 irraa kaasee haga 2010 kanatti mana hidhaa keessaan jira waggaa 23 kan hin dhabe jechuudha.
Dhuma eessaa hiikamte?
Amma mana sirreessaa Harariif irraa hin hiikamee amma sirraa bahe jechuudha. Yaa 29 kanaan bahe.
Kanaafi jalqaba hamma dhumaatti waggaa 23 hidhamte.
Waggaa 23 ni dhaga. Mootummaa kana hin beeku. Mootummaa kana mana hidhaatti ni beekamale. Waan beekamu kan waggaa 23 guutuu hidhaadhaan jira.
Yeroo qabamte sanammoo nama umriin meeqaati?
Yeroon qabamee mana hidhaatti galetti umriin koo waggaa 16.
Garuu akka seeraatti namni waggaa 18 hin guunne illee ni dhamu'eedha seerri miti?
Seerri waraqaa irratti akkasii egaa hojii irratti garuu mootummaa kana irratti hin jiru. Akka seerri jirutti namni tokko gochaa yookaan umrii isaa waggaa 16 jirutti yookaan waggaa 18 jirtee yeroo yookaan raawwatetti illee murtee du'aatti ni madabu jedhee lafa kaa'ee jira. Kan isaan itti ilaalanii itti hojjetan immoo haala seeraan faallaa ta'e hundumaan isaanii gocha seeraan faallaati. Ilma namaa torter godhuudhaan miidhaa adda addaa geessisuun hin danda'amu seeraan dhoorfaadha. Seerri biyyattiidhaa seeyyanni 28 amma gochaa akkanaa kana kan balaaleffatuu fi kan gaafachiisu ta'ee osoo jiru. Ana malee amma namoota baay'eetu jira gochaa akkanaa kan irratti raawwatamee amma kan hin siinqee kan akka Mahmud Umar Sinjiu kuni. Achi keessatti reebicha irraa geessisanii namoota sadii akka kana kan irratti raawwatanii ragaa baay'eetu jira gochaan kun irratti raawwatamuusaa. Namni seeraan gaafatu seeratti dhiyeessu illee hin jiru. Seera biraatiin amma gaafa mana sirreessaa irratti sadaasa 26,010 kana beekumsa uumameen manni sirreessaa gubatee ture.
Maalirraa ka'e abiddi sun?
Kan qabsiifame waajjira gama keessaa gama alaatti qabatee ture. Garuma waajjiricha keessaa dhimmi sun kan ta'e yeroo baay'ee bakka waajjirummaa hojii eegumsa akka kakaasan mootummaa Harariin. Jeegumsa akka kaasan ijoolleen gaardii uummataatu akkas beeksisanii jeegumsi waggaa ta'e ammas deebisanii tarkaanfii uummata irratti godhachaa turanii guyyaa sanii kaanuma sanii jeegumsi akka ka'u godhanii yeroo jeegumsi ijoolleen xixiqqoo wajjin gara kaabaatiin mana sirreessaa walakkaadha bara rasaasa dhufaasan sanii namni sadii dhufsame. Kanarratti immoo rasaasni dhufaasame sun fuula kiyya duratti namoota sadii. Kan rukkute.
Hidhamtoota moo?
Ajjeese jechuudha. Mooraa walakkaadhaa bar bakka jeequmsi bakka biraa bakki rasaasni itti dhokkame bakka biraa.
Warra ajjeefame kana beektaa?
Ni beekaa. Yeroo sanatti cidhiin ture osoo gochaa sun hin dalagamin jiratti yeroo lafa dheeraa keessa achuma caasaa bulchiinsa isaanii kan keessaa of eeggatu imaan jechaa turan nama isaati jirratti. Jeequmsi waggaa ka'ee jeequmsa keessatti ajjeesu barbaadu yeroo jeequmsi ta'ellee gara karraatti yoo waaman akka hin baane rakkaa isaan sida'u fedhii ishee jennee dhoofnaa yookaan jeequmsa keessa hirmaate jennee dhoofnaa jedhanii karoora isaanii xumuratanii jireenii ishee jiraan jechaa turanii. Guyyaa jeequmsi kun ka'ee sanatti fuula dookoo duratti rasaasni ijoollee kana kan fite akkarratti akkarratti osoo dhaabbachuu jirru rataasni nama lama keessa beeku kan sadaffaa keessa qomasaa keessatti hafe duubaaf jiraani. Mucaan sun fuulduratti kufee anaas ol qabee marxoodhaan hidheetiin masjiida biratti achiisee ture biyyaa sanii. Ana reebanii gaafasan irraa gara mana rifeensaatti na uummatatanii.
Amma mana hidhaa Harar jettee natti keessaa hiikamte sun ammayyuu namoonni achittidhaa jiran jiru Oromoon.
Ijoollee qeeroodhaan hidhamanii achi keessa jira. Hora nama soddomu maaltu jedhani. Fincila qeeroo sababa ammarreessaatiin kan hidhamaniitu jira achi keessa baay'ee isaanii. Yakkamtoonni seeraa baay'ee jira Oromoo kan ta'an yeroo guddaa isaanii Oromoodha.
Egaa manni hidhaa suni mana hidhaa Harar jedhama moo mana hidhaa Hararii jedhama attamitti waamama?
Mana hidhaa Harariidhaafis ni jaama walumaan jiran manni sirreessaa godina Argee baasii fi naannoo Harariitiif walumaan hidhaa achi keessa kan jiru walumaan yaamama jechuudha.
Maqaan isaa maal jedhama natti keessaa hiikamte?
Mana sirreessaa godina Argee baasii mana sirreessaa Harariitiif ma jaama tokkuma akkasuma mana sirreessaa Hararii jaama.
Fayyaan kee attam ture?
Fayyaaga amma gara mana yaalaatiin waan hin godhe hin qabu. Amma kan hin ta'e achitti immoo yeroo baay'ee lafee mataas jiratti kan dhageeffame lafee keessatti dhiqamee jira. Mataas jiratti dhiyee ulfaataa natti dhagama ni natti mul'ata. Yeroo tokko illee bakka fayyaa natti hin dhagamu mataa keessatti dhiyee bakka sadii lafee keessatti gara keessaatti dhagee jira yeroo natti dhagama garmalee mataa keessatti yeroo gajjee na kuffisuu fedha. Haala hamaa keessan jira bakka gara mataatiin kan narra ga'ee. Gara kaaniin ammoo miilli fijilleen akkasuma. Miidhaa hamaa kanatti dhagamaa jira lafa irratti fayyaa akkanatti ni ture jeellee na yaadu maaliif miidhaan irra jiru jirbaa godhus garmalee haala hamaa ta'een dhibee natti dhagama kanaaf haala kana keessaa ture.
Dhuma marii keenya irratti Nasiruddiin maal jechuu barbaadda gara jireenya kee fuulduraa ta'uu waan keessa dabartee ilaalchisee maaltu jira sammuu kee keessa?
Tokkoffaa dirqama jireenya jiraachuuf namni gara jireenya ofiitti deebi'a lammaffaa. Nama amma Mahmud Umar kan reebamee ajjeefame biyya kanaaf ragaa gahaa fi kuusaatu jira. Namoonni akka daldalame fiigu qaama seeraa fi gara biraatiin ammallee gaafa mana jireenyaa gubate kana fiigu kana namoonni rasaasaan rukutame kuni. Nama kana rasaasaan soomataarra rukutame osootiin ishee waatu abbaan isa dhalee osoo gubbaarraa taa'ee buusu jiruuti. Nama rasaasaa rukutame kana lafatti qomasaarra bakkuma rasaasaa rukutame kana ka'e jaanii lafatti fiisanii siniin mucaan sun erga suura akka nafseen isaa bahu ta'ee jira. Kanaafuu nama rasaasaa rukutamee jiru lafatti kunuu fi maatii abbaa isaarraa bahu jiru lafatti cafatanii irraa kaasanii reebanii lafatti dhiisanii nama isa gargaaraa ture mucaa kan gargaaraa ture hunda uleedhaan reebanii.
Sadan keessaa tokko du'ee.
Nama lamaatu du'ee kaanni fayyada. Kanaafuu jettu kun egaa yeroo deeggarsa hin qabne waan ta'eef qaamni dhimmi ilaalu dhimma kan akkamitti ilaalee gara seeraatti namoota kana dhiyeessuu danda'a akkamitti ragaa kan of dhaabbachuu danda'a isa jedhu furmaata argachuu qabu. Anaafillee boqonnaa sammuu kiyyaafillee kana kan boqonnaa ta'u jee kiyyaadha. Waan ijaan agarru kan sammuu keenya waan beeku kana callisnee bira dabrutti ni ulfaata jechuudha. Namoonni achitti waan kan argaa turanillee qaamni seeraa kamiyyoo nu gaafate ragaa taanee dhimma kana saaxiluudhaan namoota kana seeratti akka dhiyaatanii boosifnaa jedhanii jiranii. Kanaaf egaa mootummaa waan kanarratti maal jaa isa jiru egaa nama yakka dalageessaa kan gaafatuu fi kan hin gaafanneef jiraansiyaa hundaaf seerri kan hin hojjenne na fakkaate yoo hundaaf hojjete namoonni kun seeratti dhiyaachuu qaban jechuudhaan barbaade.
Nasiruddiin Aliyyi Mahammad deebinaa laatteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoom.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura mootota duun dabaleessin dhageessisa mootummaan Eertiraa Itoophiyaatti ambaasaaddira isaa muudee jira. Gama biraatiin immoo biyya Somaaliyaa kutaa Jubbaa gadjallaa keessatti humnoonni Al-Shabaab maadhee waraanaa Somaaliyaa keessarra taliila geggeessaniin yoo xiqqaate namoonni 12 gamlameenii ajjeesamuun isaanii dubbatamee jira. Gama biraatiin Keeniyaatti manni murtii waajjirri lammiiwwan Itoophiyaa 35 seeraa ala daangaa ce'anii Keeniyaa seenan jechuudhaan hidhaa ji'a tokko yookaan immoo adabbii qarshii shilingii Keeniyaa 50,000 muree jira. Oduu namaaf qabnu kanu.
Ayyalam qophiitiin taarratanumaan obbaafannaa nagaa keessa nu bula qophii boriitiin walti dachaan ammaan tan sagantaa faana maaraatti taana.